comunicat de presă al guvernului moldovean, premierul finlandez Matti Vanhanen i-a spus premierului Vasile Tarlev, aflat în vizită în Finlanda, că la ședința Consiliului European de pe 19 decembrie se va lua decizia de facilitare a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Finlanda deține acum președinția Uniunii Europene. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a cerut Rusiei, într-un comunicat cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, să-i elibereze din detenție din Transnistria pe Andrei Ivanțuc și Tudor Petrov Popa. Terry Davis a declarat că sechestrarea lor într-o închisoare ilegală în centrul Europei pentru al 13-lea an la rând este rușinoasă. Ministerul Moldovean de Externe a trimis o notă verbală a ambasadelor străine acreditate la Chișinău, reamintind că nu consideră legitime alegerile prezidențiale de duminică din regiunea separatistă transnistreană. Nota îndeamnă diplomații străini să nu participe la monitorizarea scrutinului și să-l condamne cu hotărâre. Primii 1500 de militari americani vor sosi la aeroportul Mihai Cogălnicianu din Constanța în aprilie anul viitor, în baza acordului privind stabilirea de facilități militare americane în România. Anunțul a fost făcut de colonelul John Ingham, șeful biroului pentru cooperare militară română-americană în domeniul apărării. Astăzi s-au împlinit 15 ani de la dizolvarea oficială a Uniunii Sovietice, în urma acordului semnat pe 8 decembrie 1991 de liderii de atunci ai Rusiei, Ucrainei și Belorusiei în Beloverskaya Pușcea. Detectivii britanici care anchetează uciderea lui Alexandru Litvinenka prin otrăvire cu poloniu radioactiv și-au concentrat cercetările la hotelul de la Londra, unde fostul spion rus se întâlnise cu agenții de contact din Rusia. Autoritățile medicale britanice au confirmat că poloniu 210 a fost găsit și în analizele date de 7 angajați ai hotelului. Armata americană spune că a ucis azi dimineață 20 de presupuși militanți Al-Qaeda în timpul unor operațiuni sprijinite de aviație la nord de Bagdad.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dicționar european.
O marcă depusă sau înregistrată este o formă de proprietate industrială, care nu trebuie confundată cu proprietatea intelectuală, manifestată aceea prin copyright, dreptul de reproducere. Prin marcă depusă, înregistrată, o firmă sau o organizație sau o localitate, ori mai recent o țară, obține dreptul exclusiv de a-și identifica anumite produse printr-un nume pe care nimeni altcineva nu îl mai poate folosi. Pentru multe lume în Europa de Est, această exigență a venit ca o relativă noutate. La urma urmei, toate țările Europei de Est și unele republici vinicole ale URSS-ului fabricau, de pildă, șampanie, șampanscăie sau indiferent sub ce alt nume. Astăzi, niciun vin spumos nu are dreptul să poarte denumirea de șampanie dacă nu e fabricat în regiunea franceză numită Champagne, după un procedeu tradițional complicat și strict controlat. Nici măcar alte vinuri spumoase franceze nu pot purta această denumire în afară de cele din respectiva regiune. Mai recent, țările și-au depus cu succes anumite produse. Așa a făcut Grecia cu acea brânză de oaie sărată numită feta. Alte țări, de pildă Danemarca, au încercat din răsputeri să împiedice acest lucru. Danemarca e un mare producător de brânză industrială de tip feta, însă fabricată din lapte de vacă. Grecia și-a depus până la urmă marca și acum o brânză se poate numi feta numai dacă e fabricată în Grecia din lapte de oaie. Rivalitățile și situațiile ambigui se întâlnesc în general în acest sector al alimentelor tradiționale, în agroalimentar. Sigur, nimeni nu poate depune denumiri generice. Nu poate fi depus termenul de țuică, de pildă. Poate fi însă depusă o denumire care trimite la o regiune anume, unde un produs generic se fabrică după reguli precise, dând un gust deosebit și căutat. Nu poate fi depus termenul de șuncă, însă numai șunca din regiunea italiană Parma se poate numi șuncă de Parma, și așa mai departe. Odată cu numele, mai pot fi depuse și anumite imagini sau simboluri grafice, care de asemenea nu pot fi reproduse de concurenți, pentru că ele ajută la identificarea, să spunem, a unor articole de îmbrăcăminte sau sportive. Lacoste, Adidas, Nike, toate marile firme de acest tip au câte o siglă sau un simbol prin care produsele lor se identifică. Există mai multe jurisdicții și modalități de a înscrie și proteja o marcă, în funcție de faptul că asta se întâmplă în Uniunea Europeană, în Statele Unite sau în Commonwealth. Diferențele se întâlnesc mai degrabă în ceea ce se întâmplă după înregistrare. În Statele Unite, de pildă, o marcă depusă, dar nefolosită un anume timp, intră din nou în domeniul public. Și tot așa, unele mărci au devenit atât de comune prin folosință, încât își pierd caracterul specific și devin termeni generici. De pildă, în Statele Unite se consideră că termenul de aspirină, deși inventat de firma germană Bayer pentru a desemna acidul acetilsalicic, este acum un termen comun și orice firmă farmaceutică americană îl poate folosi pentru medicamentele de cap. În Canada însă rămâne o marcă și aspirinele sunt exclusiv cele fabricate de Bayer. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Numărul mărcilor înregistrate anul curent de către AGP, Agenția de Protecție a Proprietății Industriale, a scăzut cu 200 față de aceeași perioadă a anului trecut. Această reducere este explicată de specialiști prin creșterea taxelor de înregistrare și criza exporturilor de vinuri în Federația Rusă. În primăvara anului curent, taxele pentru înregistrarea mărcilor au crescut în unele cazuri de câteva ori, după ce Republica Moldova a pus în aplicare prevederile Organizației Mondiale a Comerțului, privind stabilirea prețurilor egale pentru firmele locale și cele străine la oficializarea mărcii. Cu toate acestea, în 10 luni au fost înregistrate 818 certificate de marcă din aproape 5.000 de cereri depuse în acest sens, iar mărcile moldovenești sunt înalt apreciate peste hotare. De exemplu, spumantul Cuvée Alexandre, produs de o firmă moldovenească, a fost premiat cu medalia de argint la concursul internațional Effervescent du Monde 2006, în orașul Dijon din Franța. Marca moldovenească a concurat cu 350 de mostre de spumante expuse la concurs de producători din toată lumea. Spumantul de Cricova, numit în Uniunea Sovietică, dar și în prezent Champagne, este produs în Moldova din anul 1952, după tehnologia Champagnoise, și este produs și în prezent cu titlul de vin spumant, dar și cu marca Sovietskaya Champagne. În urma crizei vinului, autoritățile moldovene au alocat din fondul de rezervă al guvernului peste 1 milion de lei pentru tipărirea de mărci comerciale de stat pentru producția vinicolă. Marca va include 3 dimensiuni informaționale, calitatea și cantitatea producției vinicole și respectiv caracteristica fiscală a întreprinderii. În același context, Ministerul Economiei și Comerțului încearcă de mai mulți ani să înregistreze în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului mărcile de vinuri în funcție de localitatea de origine, cum ar fi, de exemplu, negru de purcari. Din același registru al tensiunilor vinicole cu motive politice, fac parte și pretențiile recente ale autorităților moldovene față de marca rusească de vodcă Ruski Razmer, căreia i-au fost retrase panourile publicitare din Chișinău și contestate calitățile ce ar clasifica-o în categoria atribuită de producător. Cea mai neobișnuită întâmplare cu mărcile înregistrate în Moldova rămâne, potrivit analiștilor, achiziția primei companii de telefonie mobilă, Voxtel, de către gigantul internațional Orange, care a impus trecerea companiei de la culoarea verde la cea portocalie, care tradițional aparține în Moldova, celei de-a doua companii GSM, Molcel. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Centrul de Protecție a Drepturilor Copilului din Chișinău a făcut un studiu în câteva localități din sudul, nordul și centrul Republicii Moldova despre situația copiilor rămași acasă după ce unul sau ambii părinți au plecat la muncă peste hotare. Concluziile au fost lansate astăzi la UNICEF Moldova. Studiul, deși nu are pretenția să fie reprezentativ pentru toată Republica, arată totuși că în jur de 9% din copiii de vârstă școlară din comunitățile rurale examinate au ambii părinți plecați peste hotare, alții 28% au un părinte plecat. Viorica Zaharia relatează.
Autorii studiului spun că au examinat nu situația economică a copiilor rămași, ci dezvoltarea psihoemoțională a lor. Astfel, deși apreciază efortul părinților de a câștiga astfel bani în străinătate, copiii se distanțează treptat de părinți în plan emotiv. Aceasta este una din concluziile studiului. Specialiștii merg până acolo încât afirmă că, într-un final, copiii migranților sunt excluși de societate. Cu toate acestea, efectele pe termen lung ale migrației abia urmează să fie studiate, spune coordonatorul de proiecte UNICEF, Mohamed Azedin Salah.
Just starting, you know, to assess the situation.
Situația aceasta în Moldova e abia a început să fie examinată, dar oricum avem experiență din alte țări unde fenomenul acesta al migrației durează deja de peste 20 de ani. America Latină sau Filipinele, există un impact imediat care, în primul rând, este un aspect pozitiv care poate fi observat deodată, că adică acești copii au acces mai bun la servicii de sănătate, mâncare, energie și altele, dar în același timp avem și impactul excluderea socială, deoarece majoritatea acestor copii, deși arată la prima vedere, sunt mai fericiți, totuși treptat ei sunt excluși și în termen lung ei intră într-un ciclu prin care contribuie la ceea ca sărăcia să continue pe o perioadă mai îndelungată.
Așa cum se știe, majoritatea părinților care au plecat și au fost nevoiți să-și lase copiii în grija rudelor, spun că au făcut-o din disperare, ca un ultim pas pentru a-și întreține familiile. Am discutat cu Valentina Ursu, o femeie din Cărpineni Hâncești, care muncește în Italia de 3 ani. Când a plecat, fetița ei avea 12 ani, acum 15.
Am 3 copii, sunt văduvă, băieții sunt mari, dar fetița are 15 ani și trăiesc pentru ea mai mult ca să îi fac viitorul ei. Vreau anul ăsta mult să margă cu mine, tot legal, și să dau la școală, să învețe mai departe. Nu vreau să muncească cum muncesc eu, că n-am avut școală, n-am avut nimic.
Valentina Ursu spune că s-a despărțit cu durere de copii, nu a rupt însă deloc legătura cu ei.
E foarte... Te duci într-o țară, din țara ta, lepești, te duci. Era imposibil să mai stai, că dacă n-ai de lucru și cu 3 copii, fără tată la copii, fac și acum 190 lei ca ajutor că-i fără tată. Dacă școala nu îi ajunge, ba și ele pentru lemne, ba cum a schimbi ferestre, ba pentru un cadou. În fiecare lună eu trebuie să le trimit și de mâncare și de... Am lucrat, măcar că cu inima bolnavă, da, am muncit și am făcut și casă.
Întrebată dacă ar vrea să revină în Moldova sau să se stabilească pe viitor în Italia, Valentina Ursu a răspuns.
Dacă primești cetățenie, e posibil să rămân acolo, numai pentru fată. Băieții, ei vreau să în viitor să întoarcă înapoi în Moldova. Cum ne ducem noi, cum ajungem acolo, numai noi știm, prin păduri, prin... N-avem într-adevăr un stat ca să te ajute, poți să te duci, poți să vii cu o viză normală. Să venim înapoi, dar să fii un stat normal, ca să poți să lucrezi și să ai un salariu care să ajungă, să poți să cumperi o casă, să poți să ajuți un copil, ca să înveți la universitate. E imposibil că el trebuie să plătească. Noi muncim acolo, aici să construiești foarte mult, dar cu banii nu din Moldova.
Vom adăuga în final că, pornind de la rezultatele studiului lansat astăzi, specialiștii UNICEF își propun să acorde asistență, de fapt în continuare, guvernului, pentru a crea o rețea de servicii și profesioniști în domeniul protecției sociale a copilului la nivel de stat, astfel încât familiile și copiii să poată beneficia de sprijin în situații de criză. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele copiilor, dar dintr-o altă parte a lumii, Afganistan, unde copiii străzii sunt un lucru obișnuit. Reportajul realizat pe străzile Kabulului de corespondentul nostru Ron Sinoviț vă este prezentat de Mircea Țicudean.
Acoperit cu o pătură ruptă și murdară lângă piața din Kabul, un copil vinde brelocuri. E doar unul din mulții minori care încearcă la Kabul să supraviețuiască. În alt cartier din capitală, Sami, în vârstă de 6 ani, adună lemn de foc. Sami spune că nu e orfan, dar tatăl lui nu poate munci. Așa că în loc să meargă la școală, ca să învețe să scrie și să citească, Sami își ajută familia. Tata i-a promis că îl va trimite la școală când o vor duce mai bine. Națiunile Unite spun că peste 60.000 de copii de vârstă școlară muncesc sau cerșesc pe străzile Kabulului. Unii lustruiesc sau repară pantofi, alții vând sticle de plastic, gumă de mestecat sau ziare. Nasrullah, un băiat de 7 ani, arde resturi de cărbuni într-un butoi de tinichea în parc. Fumul alungă duhurile rele și aduce noroc, așa cred mulți afgani. Aici, în parcul din Kabul, părerile sunt împărțite. Unii îi aruncă lui Nasrullah mărunțiși, alții îl blestemă pentru mirosul neplăcut. Nasrullah spune că face 2 sau 3 dolari pe zi. Jumătate îi dă tatălui, cealaltă jumătate mamei. Potrivit Constituției, în Afganistan școala e obligatorie până în clasa a 9-a. Dar în toamnă, o organizație internațională de caritate a ajuns la concluzia că 7 milioane de copii afgani, adică majoritatea, nu merg la școală. Sociologii spun că școala este respectată în societate și părinții ar vrea să-și trimită copiii la ore, dar nu-și permit. Dar Abdul Wasai, de la Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, a declarat Europei Libere că e nevoie de noi ajutoare.
Avem un număr mare de copii fără niciun fel de rude. Sunt siliți să muncească din greu. Ar fi bine să avem pentru ei cât mai multe programe de reabilitare, dar ne lipsesc resursele financiare.
O organizație neguvernamentală afgană, cunoscută și în străinătate, Ashiana, încearcă să ajute. Ashiana, care înseamnă cuibul, oferă copiilor mai ales cursuri practice de meserii ca să-i ajute să câștige. Sunt însă și lecții de scriere și de citire, de matematică, de muzică, de lucru cu computerul și așa mai departe. În ultimii ani, Ashiana și-a extins activitatea în afara capitalei Kabul. Are centre școlare la Mazar-el-Sharif, la Herat și în provincia Parwan. De asemenea, are tabere de întâmpinare sau de prim ajutor pentru refugiați, în care 3.000 de copii primesc hrană, educație și asistență medicală. Numai că ajutorul Ashianei ajunge doar la unul din 5 copii afgani care îl așteaptă. Ceilalți rămân pe stradă, vânzând flacuri sau cerșind, unii fără să aibă măcar habar, au dreptul la educație în baza Constituției.
Mircea Țicudean și un reportaj din Kabul. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei. Figura jurnalistei ruse Anna Politkovskaya este bine cunoscută în Statele Unite ale Americii, unde a ținut prelegeri la importante universități și unde scrierile ei au fost traduse. Politkovskaya s-a născut la New York și a fost ucisă la Moscova pe 8 octombrie, când ieșea din locuința ei. O voce foarte critică la adresa politicii Kremlinului, care a fost redusă la tăcere. Din 1993 încoace, Politkovskaya este a 43-a jurnalistă omorâtă în Rusia.
Pe 6 decembrie, la New York, prieteni și admiratori ai curajului și talentului ei s-au adunat comemorând-o. A fost de față și corespondentul nostru Nicola Krastev, a cărui relatare vă este prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Scriitorii americani, prieteni reuniți la New York, au evocat figura luminoasă a ziaristei ruse, despre care Katrina Van den Heuvel, editoarea publicației The Nation, spunea:
felul ei de a fi, de obicei calm, adesea chiar timid, s-a împletit cu activitatea ei curajoasă de ziaristă, mâniată de injustiție și corupție. Este bine cunoscută pentru lipsa ei de teamă, relatările curajoase despre abuzurile și crimele din Cecenia. Ceea ce s-a uitat este însă că Anna Politkovskaya a început prin a scrie despre orfelinate și soarta bătrânilor și a fost, așa cum îmi scria un prieten apropiat, președintele sindicatului ziariștilor ruși, doar cu câteva ore înainte de a afla de asasinarea ei, o femeie care sărea în apărarea victimelor și acelora aflați în suferință. A salvat în mod real mulți oameni la Groznăi, a scris așa cum sufletul și nevoia de justiție o îmboldeau și nu a avut nimic de a face cu ceea ce este numit interesul politic.
O altă scriitoare care a cunoscut-o bine pe Politkovskaya, Musa Hlebnikov, și care este văduva lui Paul Hlebnikov, editorul asasinat și el în 2004 al revistei americane Forbes, ediția rusă, spunea la întâlnire:
atunci când am văzut-o anul trecut, Anna era ea însăși surprinsă de longevitatea ei, mi-a spus: dat fiind ce fac, este un miracol că mai sunt în viață. Știa ce riscă, dar nu s-a oprit. Anna a simțit nevoia să stabilească o legătură cu cei care suferă, indiferent de acțiunile lor și circumstanțe. A vrut ca ei să fie văzuți și auziți. Aceasta a fost marele ei impuls umanist.
Despre ce a însemnat moartea Annei Politkovskaya a vorbit la New York și Cathy Martin, membră în direcția Comitetului de Protecție a Ziariștilor, instituție non-profit din Statele Unite, care monitorizează actele de violență împotriva ziariștilor.
Pentru noi, la Comitetul de Protecție a Ziariștilor, moartea Annei a fost ca și cum ne-ar fi murit cineva din familie. Am avut prilejul de a cunoaște o mână de ziariști care au fost emulați de tipul de curaj demonstrat de Anna. Bărbați și femei care au acceptat de fiecare dată să-și părăsească casele cu perspectiva de a fi uciși. Ei își sărută copiii de la revedere dimineața, știind că s-ar putea să nu se mai revadă seara.
Ați ascultat o relatare realizată de Victor Eschenazi Moroșan despre comemorarea la New York a Anei Politkovskaya.
Ascultați Ora Moldovei. Cum vă anunțam în deschiderea programului, revenim acum la problemele României. Multe din ele sunt legate de starea coaliției la guvernare, tot mai șubrede după scindările Partidului Național Liberal și părăsirea coaliției de către Partidul Conservator, dar și de starea opoziției și de conflictele interne din cadrul Partidului Social Democrat. Tania Radu.
Înaintea Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, care va trebui să aleagă o nouă conducere, Mircea Joană este considerat un non-lider, pentru că nu reușește să convertească nemulțumirile populației în intenție de vot. Caracterizarea îi aparține editorialistului de la România Liberă, Petre Mihai Băcanu, care mai spune în comentariul său că, în acest moment, PSD mimează bine democrația internă, aluzie la campania în care sunt înscriși mai mulți candidați. Ioana Lupea, în evenimentul zilei, spune că PSD a ratat o mare oportunitate și că acest lucru se vede foarte clar. Oportunitatea era aceea unei prestații corecte pe scena politică, în care Congresul Extraordinar să fi fost precedat de o dezbatere de lideri și de idei politice. Ioana Lupea constată că PSD a fost contaminat de comportamentele politice ale foștilor lideri, Ion Iliescu și Adrian Năstase, chiar dacă aceștia au dispărut de o vreme din prima linie. Apropiatul Congres al Socialdemocraților este inutil, consideră Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Niciun lider PSD-ist nu a reușit să coaguleze o aripă solidă în jurul unei idei politice de centru-stânga. Explicația lui este că, îngroziți de perspectiva tot mai dictatorială a cuplului Iliescu-Năstase, PSD-iștii au preferat să-i lase pe aceștia de căruță și au optat pentru un președinte ușor de manevrat. Numele lui, Mircea Joană. În fine, trebuie spus că în mai toate ziarele centrale, favoritul cursei pentru șefia PSD, Mircea Joană, dă neobosite interviuri în care asigură că votul va fi curat și că nu există niciun fel de jocuri de culise. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pentru analistul politic de la Londra, Traian Ungureanu, tema săptămânii românești este alta, starea tot mai șubredă a coaliției de guvernare.
Săptămâna anarhiei românești, s-ar zice, după numărul și dezordinea evenimentelor. Într-adevăr, ultimele câteva zile au respectat și chiar mărit norma obișnuită de agitație politică și derută aparentă. Însă, câtă dezordine, atâta ordine ascunsă. Comentatorii deplâng haosul politic românesc, dar regula e mai complicată. Ca de obicei, în spatele isteriei lucrează câteva reguli simple și câțiva actori mari. Această săptămână de agitație nebună a avut într-adevăr actori și teme coerente. Partidul Conservator, jucăria politică și instrumentul ocult al lui Dan Voiculescu nu contează în ordine formală. Conservatorii au sub 1% popularitate, însă conservatorii s-au retras luni de la guvernare știind bine că vor provoca o criză politică. Prim-ministru Tăriceanu a fost ajutat de această dezertare. El a putut reîncepe negocierile cu Partidul Democrat, care nu e interesat de căderea guvernului în pragul admiterii în Uniunea Europeană. Voiculescu și Tăriceanu, urmați de PSD, au trecut imediat la atacuri vehemente împotriva președintelui Băsescu. De aici concluzia că tot balamucul politic început luni nu e decât prelungirea războiului total între conglomeratul oligarhic Patriciu, Tăriceanu, Voiculescu și centrul de putere Băsescu. Miza e exact miza cunoscută încă de acum 2 ani. Același pas a grăbit însă contrareacția. Grupul liberalilor condus de Valeriu Stoica și Teodor Stolojan a decis să se transforme în partid și și-a anunțat imediat intenția de a colabora cu PD. Disputa continuă, dar e greu de crezut că detaliile mai contează. După intervenția energică a președintelui Băsescu, PD și PNL au pus capăt disputei asupra locului rămas liber la Ministerul Economiei. De altfel, Rusia a decis să intervină exact în acest moment prin declarații critice la adresa președintelui Băsescu. Atacul ministrului de externe rus Lavrov a fost lansat în coordonare cu președintele Voronin al Moldovei, care a intervenit luni cu declarații radicale. În același timp, mediile de presă de la București, arondate baronilor petrolului și gazelor, au deplâns nechipzuința președintelui Băsescu, pe care l-au făcut vinovat de criză. Apoi, Dan Voiculescu a revenit cerând președintelui să prezinte explicații în Parlament asupra crizei în relațiile cu Rusia. Cercul se închide. Disputa aparent anarhică din interior coincide cu o dispută de politică externă. Tema și actorii sunt, în România, aceiași. De o parte, cercul petroliberal plus Voiculescu, de cealaltă parte, Traian Băsescu plus nucleul Stoica Stolojan, care încearcă să limiteze marșul spre dominație al oligarhiei. Rezultatele sunt încă neclare. Alianța, da, în forma PNL plus PD e încă în viață, dar ea va sucomba probabil în următoarele câteva luni. Alianța va fi înlocuită previzibil de o nouă alianță, da, în care PD va lucra alături de partidul lansat de Stoica și Stolojan. Acest partid are însă nevoie să crească și până atunci PD e condamnat să conlucreze cu Tăriceanu. Va fi o perioadă delicată în care liberalii și pediștii vor continua să se atace și să își înțărească aliații în vederea unei noi formule de guvernare. 1 ianuarie 2007 va trece, România va deveni membru al Uniunii Europene și așa zisa anarhie politică internă va continua să dea tonul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Agenda culturală. Invitatul lui Dumitru Crudu în această seară este profesorul și criticul literar clujean Ion Pop, pe care Dumitru Crudu l-a întrebat cum vede în acest moment relațiile culturale dintre Moldova și România.
Am sentimentul că literatura din Moldova se apropie de cea de peste Prut, tocmai prin generația ei tânără, pentru că constat cu plăcere că practic nu există diferențe de calitate, de la 80-ism încoace mai ales, ceea ce se întâmplă la noi se întâmplă și aici, este un prim și foarte important semn de unitate, pentru că la urma urmei integrarea cea mai importantă este cea a spiritului.
Noastră sunteți unul dintre cei mai de seamă specialiști în domeniul avangardei.
Avangarda numită de noi istorică și a avut rolul ei, este evident că a rămas în memoria creatoare, să spun așa, a scriitorilor români.
Ce impact sau influență mai are avangarda?
Este tot mai prezentă, pentru că ne dăm seama acum că ceea ce a însemnat marginalitate acum câteva zeci de ani se apropie de centru.
Astăzi ce mai înseamnă avangarda?
Sunt întoarceri, sunt revenirea unui tip de sensibilitate. Nu spun că e vorba de aceeași mișcare de o prelungire directă, dar sunt reacții firești tocmai în ceea ce am putea numi dialectica internă a mișcării literare. Adică, după părerea mea, și generația 80 a lui Cărtărescu, dintre poeția lui Iaru, a lui Ion Mureșan, să spunem, a unor prozatori ca Gheorghe Crăciun, Agopian și alții, și această generație este una, în mare măsură, de tip neoavangardist, prin programul care vizează o nouă autenticitate, o nouă apropiere a literaturii de viață, de existența comună, să spunem așa, mai prozaică, și cei mai noi scriitori duc proiectul generației 80 tot într-un sens neoavangardist, pentru că mizează foarte mult pe ideea de autenticitate.
Profesorul și criticul literar clujean Ion Pop.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează alocuțiunea lui Vladimir Voronin, președinte al Republicii Moldova și președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la conferința de dare de seamă și alegeri a Organizației Municipale Comuniste de Partid din orașul Bălți. În alocuțiunea sa, președintele Voronin se referă și la denumirea limbii de stat. Citez: pe timpurile lor, național-trădătorii au introdus în programele școlare, în loc de limba moldovenească, limba română. Și astăzi noi avem, pentru perspective, o problemă foarte serioasă, din care trebuie să găsim ieșire. Limba noastră este limba moldovenească. Această chestiune trebuie să știm să o explicăm foarte serios oamenilor. În ultima instanță, aceasta este o chestiune a construcției noastre de stat, a spus președintele Voronin în alocuțiunea sa. Am rugat-o pe publicista Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă.
La întrebarea unei profesoare din orașul Hălești, care ar fi formula supraviețuirii cu un salariu de 700-1000 de lei, în timp ce minimumul de existență e de 1400 de lei, în ediția de mâine a Făcliei răspunde profesorul universitar Ion Mereuță. Colectivul pedagogic al unui alt liceu din Anenie Noi se arată extrem de îngrijorat de situația din învățământ.
În ziarul Capitala, Stalița de mâine, Veceslav Țărnă, șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicații, răspunde din nou la întrebările cititorilor. Tot Capitala, Stalița publică un articol și nu e liniște la cimitirul evreiesc. Un articol care are ca punct de plecare conflictul apărut după ce Fundației de Caritate Dorledor i s-a interzis să mai aibă grijă de cimitirul evreiesc din Chișinău. Ziarul evreiesc Oemestecco, pe de altă parte, publică un articol intitulat Agitație în jurul cimitirului. Noi știm cum să cheltuim banii voștri. Autorul Ilia Mariaș consideră că cei care au provocat acest conflict sunt de fapt birocrații municipali, care vor să obțină o parte din banii fundației. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetându-vă știrea serii. Secretarul general al Consiliului Europei a cerut eliberarea din detenție din Transnistria a lui Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune! Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.